Vashtaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo paMorgan Richard Tsvangirai House muHarare nhasi vamuonzo ravakurudzira kuti zvirango zvibviswe vachiti zvirango izvi hazvina zvazviri kubatsira kuruzhinji rweZimbabwe.
Saka isu seMDC tiri kuti zvakataurwa nababa Tsvangirai vasati vashaya. Zvanga zviri zvekuti kubva muna 2012 vakaenda kuAustralia vakati ngati chibvisa nyaya dzema sanction. Vakaenda kuku Britain vakatoti ngati bvise nyaya ma sanction. Mazviro kwazvo Britain yakabvisa ma sanctions iwaya. Chasara United States iri kuti ma sanctions arofananga haripo. Ma sanctions aya isu taakuti seMDC sezvakataurwa nemukuru wedu ngati bvisei ngatiite kuti vekudzimwe nyika wabvise ma sanction. Hongu mune zvisingafadzi zviri kuitika muZimbabwe, asi tiri kuti hurumende inofanira kupihwa kunzi itai zvakati kuita kuti zvibviswe, so that vanhu vedu vari kumapurazi vanowana mafertilizer, vanowana mishonga, vanowana yatinoti credit, zvikwereti zvokuti varime. Vanhu vemuZimbabwe vanoshanda zvakanaka chaizvo, vanoshanda nesimba. Saka tinoda kuti isusu vana veZimbabwe vachigara zvakanaka.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varashwet Mukundu vati havaone nyika dzekumavirira dzakaisa zvirango izvi dzichizvibvisa munguva pfupi iri kutevera nekuti kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa nehurumende.
Hapana chaitwa chaicho nehurumende yava munangagwa chinoratidza kuti vari kusanduka pamusoro pekodzero dzevanhu, vari kusanduka pamusoro pemabatirwo kana kuti mashandiro anoita vanoona nezvesarudzo. Izvi ndo nyaya hombe dziri kunyanyonetsa dzakaita kuti nyika ipinzwe pazvirango. Saka zvimwe zvese zvingadai pamwe zvine kashanduko kadiki kaitika, asi nyaya hombe iriko ndeyekuti kodzero dzevanhu, kubatwa kunoitwa vanopikisa, kubatwa kunoita vamwe vane mafungiro akasiyana nehurumende hakuratidze vanhu vati vasanduka. Saka panenge pasina mukana wekuti zvirango izvi zvibviswe.
Vamonzo ravatiwo pane zvakawanda zvinofanira kugadziriswa sarudzo dzemuna 2023 dzisati dzaitwa, zvakafanana nekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinofanira kuti zvivhote musarudzo idzi zviri munyika dzazvigere, uye mitemo inobata sarudzo inofanira kuvandudzwa.
Chokutanga ndechekuti munhu wese anofanira kupinda pamasaisai, anofanira kupinda paradio, paterevision kana achikwikwidza presidents. Tobva ipapo hakuna masoja, maCIO nemapurisa anofanira kuva nechekuita nezvematongerwo enyika. Chechitatu, hakuna zvinofanira kunzi vanhu vanonyimwa chibage kana kuti vanonyimwa mbeu nepamusana pekuti havana kuvhotera nhingi. Zvese izvo toda kuzvibvisa. Chimwezve ndechekuti chikurukuru ndechekuti hakuna munhu anofanira kurohwa munyika muno kana kumbunyikidzwa kodzero dzake nokuti afunga kuvhotera nhingi. Ndiyo dzidzo nyaya dzatiri kufamba nadzo patiri kuti tiri kuda politics dzekuti titaurirane.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi kutinzwe kuti matanho api ari kutorwa nehurumende mukuvandudza mitemo inobata sarudzo. Asi sachigaro wekomishen inoona nezvesarudzo amai Priscilla Chigumba vakamboudza Studio 7 nguva pfupi yapfuura kuti komisheni yava ina dambudziko nekutevedzera mutemo, vachiti nyaya yekufambiswa kwesarudzo inyaya inofanira kugadziriswa nedare reparamende kubudikidza nekuvandudza mitemo inobata nyaya dzesarudzo. Vamonzo ravati vane chivimbo chekuti nyaya dzeku kufambiswa zvakanaka kwesarudzo dzinogona kugadzirisika kana nhaurirano pakati pehurumende, mapato anopikisa, masangano anoshanda akazvimirira, vedzisvondo nevemabhizimusi pamwe nevamwe vakagara pasi poitwa nhaurirano dzechokwadi. Zvichakadai, mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Sikumalo vati nguva yasara ishoma kuti pagadziriswe nyaya dzinobata nyaya dzesarudzo sezvo sarudzo dzave kuswedera.
Tinoona kuti nyaya dzemaelectoral reforms dzinogona kunetsa kuti ange avapo sarudzo dza 2023 dzisati dzasvika, nekuti tiri kuona kuti izvozvi takutonopeta gore ra 2021 tichipinda mugore ra 2022, kureva kuti takunosarirwa nemwaka mushoma usingadariki gore kuti mareforms aya ange achiitwa. Asi sezvineiwo hapana chati charatidza paground kuti pane chiri kuitika. Saka tinoona kuti tinogona kupinda zvemune dzimwe sarudzo dza 2023 maelectoral reforms asati aitika. Pane nyayawo zvekare yekuti pane dialogue ingangoitika izvozvi. Vanhu vangade kuziva kuti dialogue iyi ingaite here kuti tinge tane maelectoral reforms mugore ra2023. Tinoona zvakare izvi zvichinetsa nekuti tinoziva kuti nyaya yenational dialogue haisi nyaya inongoitwa nemuchimbi muchimbi zvichitora nguva pfupi, asi nyaya inonyatsopa nguva vanhu vachitaurirana vachiona kuti vari kushanda zvakanaka vese here, zvakare pane element yetrust here, zvichidaro zvinozosvika pakuti hurukuro kana kuti dialogue rinyatsoitwa mune zvakanaka richizoburitsawo maresults anofadza.
Nhaurirano pakati pavamonzora nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa dzinonzi dzakatanga zvitevera kupindura kwakaita vamunangagwa tsamba yavakanyora rwana vamonzora. Vamonzora vati vari mubishi kubvunza nengo dzebato ravo kuti nhaurirano idzi dzinofanira kutora mutoo upi, vachiti vari kutarisira kupedza kubvunza nengo dzavo mumatunhu ose enyika mumazuva gumi ari kutevera. Vasati vapindura tsamba yavamonzora, vamunangagwa vakamboti nhaurirano dzichaitwa chete pasi pegungano repolitical actors dialogue kana kuti POLAD iro riri kushorwa neMDC Alliance inotungamirirwa navanelson Chamisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.